Të dashur vlezër e motra, dal nga dalë rrugtimi ynë shpirtëror, merr kahje dhe shkon gjithnjë më shumë drejt rrëshajve. Të shohim më nga afër leximit e kësaj të diele. Në leximin e parë nga veprat e apostujve, shohim se si dishepujt përhapin fjalën jashtë kufive të Jeruzalemit. Pas vrasjes së shtjefnit, dishepujt shpërndahen, por apostujt mbeten në Jeruzalem. Fjala, përveç se në Jeruzalem, përhapet në Jude dhe në Samari, e deri në kufit e tokës. Veprimtaria misionare e dishepujve është frutdhënëse. Diakoni Filip shkon në Samari të përhap fjalën e të pagëzoj, e më pas apostujt dërgojnë Pjetrin e Gjonin për të dhonë atyre shpirtin e shajt. Ne e dim nga Ungjilli i Gjonit se Samaritanit qysh me Jezusin ishin hapur rrisis që a i kishtë ardhur të sjellë. Tashmë ata marrin edhe shpirtin e shajt për mes shtrirës të duarve të apostujve. Në këtë mënyrë, krijohet një lidhje e fort në përmjet apostujve që ndërton unitetin e kishës. Leximi i dytë nga letra e parë e Shën Pjetrit Apostull na vendos në një situatë përndjekjeje, e cila për autorin e letrës është e nevojshme në mënyrë që të plotësohet vullneti i hyjt. Pasi porositë të krishterët adhurojnë Zotin në zemrat e tyre, u kujton atyre se janë të thirrur të japin arsye kujdo që ua kërkon për besimin që ata kanë. Mënyra e dhënjes së kësaj arsye duhet të jetë me ëmbëlsi dhe respekt, me një ndërgjegje të drejtë. E gjithë jeta e apostujve, e në mënyrë të veçantë ajo e Palit dhe e Pjetrit, kanë qenë një dëshmi shumë e bukur e marrëdhënies autentike me ata që e mendonin ndryshe në fushën e besimit. Është kjo një pikë delikate e jetës së kishës, por edhe jetës shpirtërore të çdo të krishteri. Jo rallëherë ndeshemi me njerëz që duan të dinë arsyet e besimit ton. Nganjëherë ata janë miqësor e nganjëherë nuk janë shumë miqësor. Shpesh herë të japësh arsye për besimin tënd, duket sikur është një punë e atyre që studiojnë, domethënë punë profesoresh apo priftërish. E vërteta e këtyre fjalëve të Pjetrit është paksa më ndryshe. Mënyra e parë dhe më e besueshme për të dhënë arsye për besimin që ne kemi është dëshmia e jetës. Nuk duhen përgatitje intelektuale dhe teologjike pa një dëshmi autentike jete, sikur se thotë Shën Pjetri, ëmbëlsi, nderim dhe ndërgjegje të drejtë. Madje mund të jetë edhe një kundër dëshmi. Edhe një herë, shajtrit janë një ikonë e gjallë e arsyes që duhet dhënë për besimin. Shumë kanë ardhur në besimin e krishter nga dëshmia e bashkësisë së parë të krishterë. Por kjo ka ndodhur dhe ndodh në të gjitha epokët. Shpesh herë kam dëgjuar tregime burgu të meshtarëve shqiptar. Dëshmia e tyre në burgje ka qenë një arsye fort besimi për shumë njerëz. Pa e forcuar shumë tekstin, do doja të thoja edhe diçka tjetër në lidhje me një shprehje të Pjetrit në këtë lexim. Është mirë, thotë Shën Pjetri, nëse Zoti do kështu, të vuash duke bërë të mirën, sesa duke bërë të keqen. Duket sikur e keqja shpesh herë është rruga më e shkurtër për të dalë nga shumë situata. Në fakt është vetëm një iluzion, pasi e keqja infekton me praninë e saj e nuk mund ta përdorim atë për të bërë mirë. Mjetet nuk e justifikojnë qëllimin, por ka ende edhe më shumë. Ja vlen të vuash në emër të së mirës, kudo të shohësh gjurmët e saj, e të shmangësh çdo lloj kompromisi me të keqen. Kohët e vuajtjes për të mirën nuk janë të caktuara, por e mira triumfon herët avon. Për ne të krishterët, e mira ka një emër, e mira absolute është Zoti. Ja vlen të vuash për të qenë gjithnjë besnik dhe pranë të mirës absolute. Leximi i Ungjillit, sikurse e tham edhe në fillim të këtij komenti, është një pjesë nga fjalimet e lamtumirës së Jezusit me dishepujt e tij. Jezusi ndihmon dishepujt që të kuptojnë domethënien dhe vlerën e ikjes së tij te Ati dhe i ngushëllon për dhëmbjen që kjo shkëputje shkakton në ta. Jezusi kryen një shtektim dhe këtë shtektim ua kërkon edhe dishepujve të tij. "Nëse më doni," thot Jezusi, "do t'i zbatoni urdhërimet e mia." Jezusi flet për dashurinë ndaj tij. Në fakt dashuria, sikur se na e ka zbuluar dhe na e ka treguar vetë Jezusi me jetën e tij, është një shtektim. Në radhë të parë, është një shtektim i brendshëm, pasi të duash, do të thotë të dalësh nga vetvetja dhe të jepesh një tjetri. Dashuria absolute vetëm për veten quhet egoizëm dhe e çon njeriu drejt mbylljes, drejt përkuljes në vetvete dhe krijimit të një rrethi vicios. Kurse dashuria kërkon patjetër dalje nga vetvetja drejt tjetrit, njeriut dhe tjetrit absolut që është Zoti. Ky shtektim është edhe jashtëm, pasi kërkon kohë, madje gjithjetën. Të duash Jezusin nuk është vetëm një ndjenjë që ka të bëjë më shumë me ndjesinë sesa me thellësinë e njeriut. Ndjenja mund të jetë edhe thellë, por mbetet gjithë një ndjenjë, një ditë mund të shuhet. shuarja e ndjenjës nuk do të thotë se ka mbaruar dashuria. Sa herë na ndodh të themi, dikur e doja Zotin shumë, lutesha shumë, e ndjeja thellë. Tani më ndodh që mezi them lutjet në mëngjes apo në darkë, nganjëherë nuk e them fare. Apo kur lutem nuk kam më atë entuziazëm që kisha në fillim. Edhe mesha e dielës më pëshon, e shkoj sa për të shkuar, sa do doja të kthehesha në atë gjendje që isha dikur. Kjo është një simptom i qartë që dashuria për Zotin nuk është vetëm ndjenjësore, por para së gjithash është shpirtërore. Edhe kur mendojmë se ftohet entuziazmi, besimi vazhdon dhe dashuria ndaj Zotit vazhdon në një formë tjetër, që do të thotë të bësh dhe të jetosh gjërat e përditshme me dashuri dhe këmbgulje, pa u dorëzuar kurrë. Zoti na jep gjithnjë hirin e nevojshëm për ta dashur dhe për ta adhuruar. Po kështu edhe në jetën martësore, në jetën familjare në përgjithësi. Të mos ndjesh diçka nuk do të thotë se nuk e don më atë person. Madje në atë moment dashuria ka rastin të bëhet më e thellë dhe autentike, pasi e dua tjetrin për veten e tij, jo sepse më jep kënaqësi mua. E dua sepse është ai, është ajo, dhe sepse i kam premtuar besnikëri para Zotit, dhe jo sepse ai apo ajo nxit kënaqësinë time ndjesore, materiale apo fizike. Kështu të dashur vëllezër e motra, dashuria për Jezusin nuk është një ndjenjë, por një jetë besnike ndaj fjalës së tij. Ashtu, sikurse nuk është një ndjenjë, dashuria e Jezusit për njerëzit, dashuria është një person, është shpirti i shajt që bashkon birin me atin në përjetësi dhe që derdhet në zemrat e besimtarve. Në Ungjillin e Gjonit, shpirti i shajt thërritet me emrin ngushëllues, që do të thotë edhe mbrojtës, apo dëshmitar në favor të dikujt. Jezusi është ngushëlluesi i parë që na ka dërguar Ati. Pasike së ti të Ati, ai do të ndërhyjë pranë Atit, i cili do të na dërgojë një ngushëllues tjetër, që do të qëndrojë gjithmonë me ne. Praninë e këtij shpirti, bota nuk e percepton, pasi nuk mund të kapet nga ndjesit, por njihet nga ata që janë të kujdesshëm ndaj zërit të Zotit. Kjo në jetën personale, sikurse edhe në jetën e kishës. Janë njësor ngjarjesh dhe personash që na tregojnë për shpirtin e shajt, të pranishëm në jetën tonë. Së pari është gjithmonë i pranishëm në jetën e kishës dhe udhëheq atë çdo ditë. Ai është i pranishëm në zemrat e besimtarve dhe lutet në ta e për ta. Të dashur vëllezër e motra, të përgatisim zemrat tona në këtë javë pritjeje të rrëshajve, që Shpirti i Shenjtë të hyjë të banojë në zemrat tona, në familjet tona, në famulli dhe në dioqezat tona. E kështu të jemi një bashkësi që e don Zotin dhe të afërmin. Kemi nevojë për praninë e Shpirtit të Shenjtë. Ta thrasim praninë e tij në kishën shqiptare, që tjetë prani peshqvive tanë, pran me shtarve dhe të gjitha tyre që janë të nga angazhuar në veprën ungjillizuse. Në këtë pritje të gjithë kishës, ne jemi të shoqëruar nga nana e Zotit. Sot kemi festuar festën e zonjës së Shkodrës, pajtorisë së Shqipërisë. Ajo shoqëroft hapat tonë dhe hapat e gjithë shqiptarve, drejt gëzimit dhe lumturisë shpirtërore. Eja o Shpirti i Shenjtë dhe ndriçoj zemrat tona. Amen.